Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Pasiklausykite apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luidžio Bonaci katechezės skirtos tikėjimo metams. Įrašas iš palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos 6-osios konferencijos vykusios šių metų sausio 27 dieną sekmadienį Marijampolėje.
Gerbė Jėzų Kristui, džiaugiuosi būdamas su jumis. Anche se non ho la fascia azzurra.
Net jeigu ir neturiu to žydro šalio.
Mi sento un grande amico della fraternità di Matulaiti.
Vis tiek jaučiuosi labai didžiu Matulaičio brolijos draugu. Apaštalinėje nunciatūroje, kuri yra Vilniuje. Kiekvieną kartą, kai įeinu į savo koplyčią, ten susitinku mūsų palaimintai Jurgį Matulaitį. Nes ten kabo labai gražus paveikslas, jisai padarytas iš gintaro. Ten yra jo paveikslas. Tas paveikslas buvo padovanotas Jonui Pauliui II, kai jis vizitavo Lietuvą 1993 metais. O šventasis tėvas pagalvojo, kad būtent ta dovana turėtų likti nunciatūroje. Taigi, todėl aš labai dažnai susitinku palaimintojo Jurgio žvilgsnį, kai įeinu į koplyčią. Tai vienas iš tų paveikslų, į kurį žiūrint, visuomet atrodo, iš paveikslo žiūri į tave. Jeigu paveikslas yra priešais mane, žiūri į paveikslą, jis atrodo žvelgia į mane. Jeigu paveikslas lieka toj pačioje vietoje, aš painu į šalį, vis tiek atrodo, jisai žiūri į mane. Tokiu būdu tai palengvina mūsų dialogą. Ir tokiu būdu aš išmokau kalbėti su palaimintuoju Jurgiu. Aš skaičiau jo istoriją ir šiek tiek žinau, koks buvo sunkus laikas, kuriame jisai gyveno. Ir jeigu turiu kokių nors sunkumų, aš juos patikiu jam. Pavyzdžiui, nuncijaus vienas iš svarbių darbų, tai yra padėti šventajam tėvui paskirti vyskupus. Tai labai svarbus darbas bažnyčioje duoti Lietuvai gerų vyskupų. Ir tada aš prašau Jurgio Matulaičio, kad jisai padėtų šventajam tėvui parinkti gerus vyskupus Lietuvai. Taip pat ir Latvijai ir Estijai, nes esu nuncijus Latvijai ir Estijai. Ir iš tikrųjų esu jam labai dėkingas, nes iki šiol jis man labai gerai padėjo. Esu tikras, kad jis man taip ir toliau padės gerai. Norėčiau su jumis dabar truputėlį pakalbėti apie tikėjimo metus. Ir šiek tiek pasiremsiu Matulaičio mokymu apie šitą didžią dovaną, kuri yra tikėjimas. Pernai kaip tik išgyvenome Matulaičio metus. Mums jau labai giliai įėjo į širdį šitas jo troškimas. Tai yra Matulaičio šūkis – blogį nugalėti gerumu. Kai mes sutinkame savo gyvenime sunkumus, ir mums tada Jurgis Matulaitis primena, kad tą blogį mes turim nuolat nugalėti gėriu. Jeigu aš, pavyzdžiui, esu mokykloje ir sutinku veidą, kuris, tiesą sakant, nėra labai šviečiantis, aš dėl to neturėčiau dejuoti ir skūstis, sakyti, kad ten mokytojai profesoriai manęs nesupranta. Bet aš tą momentą priimu tam, kad galėčiau labiau mylėti. Ir šituo konkrečiu atveju mylėti labiau aš galiu netgi tada, kai aš dar geriau pradedu mokytis. Šiuo atveju neturi didelės reikšmės pažymys, kokį gausiu. Bet svarbiausia yra tai, kiek aš įsipareigoju toms studijoms. Taigi nugalėti blogį, gėrių, tai yra labai svarbu. Gyvename tikėjimo metus dabar. Ar susivokėte, kad dabar jau yra tikėjimo metai, kuriuose mes gyvenam? Aš kiekvieną rytą, kai atsibundu, prisimenu, kad šiandien yra tie metai, kai mes išgyvename tikėjimo metus. Ir šita diena nėra tokia, kaip ir visos. Nes reiškia, kad Viešpats kiekvieną dieną man duoda malonę, kad aš geriau išgyvenčiau už tos metus. Ir jeigu mes vis kiekvieną dieną labiau suprantame, kokia didi ta tikėjimo dovana, tai kuo toliau, tuo labiau suprasime, kad turime Viešpaties prašyti, kad mes kiekvieną dieną galėtume vis labiau augti tikėjime. Ir tada, kai Vilniaus arkikatedroje mes atidarėme tikėjimo metus spalio 12 dieną, pasakiau tokį kaip įpareigojimą, patarimą, tam, kad mes galėtume iš tikrųjų tuo patarimu gyventi labai rimtai. Taigi, melstis su tikėjimu, kiekvieną dieną melstis, kad mumyse tikėjimo dovana vis labiau augtų. Ar žinote, kad jeigu kalbėtume dar vis apie tikėjimą, koks buvo palaimintojo Jurgio šūkis, kurį dabar paskaitysime? Jisai parašė savo dienoraštyje: mano šūkis yra visame kame Dievo ieškoti, visa ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į viską Dievo dvasę įnešti. Visame kame ieškoti Dievo. Tai yra jausti Dievo buvimą visame kame. O visame kame tai reiškia visame mūsų gyvenime. Tai reiškia, kad nebūtų ne vieno momento ir gyvenimo įvykio mano gyvenime, kad nebūtų jame Dievo. Ir tai yra tiesiog neįtikėtina. Kad mano gyvenime, nes aš juk esu labai paprastas žmogus, šitame mano paprasto žmogaus gyvenime yra Dievas, kuris yra viskas. Ir tas Dievas yra viskas ir jisai savimi man duoda viską. Ir su juo man nieko netrūksta. Ieškoti Dievo visame kame. Taigi, Dievas, kuris visuomet yra su manimi. Galime paklausti, tai kada Dievas yra su manimi? Kai aš einu į bažnyčią sekmadienio mišioms, arba kai aš meldžiuosi, arba kokiu nors ypatingu mano gyvenimo momentu. Taip, be abejo, ir šitais momentais. Bet iš tiesų, kada Dievas yra su manim? Jis su manim yra visada. Nes Jėzus mums paliko šitą pažadą, kad aš esu su jumis per visas dienas. Visos dienos tai reiškia kiekvieną momentą. Kiekvieną valandą iš 24 per paros valandų. Ir nėra ne vieno momento, kai Dievas nebūtų su manimi. Aš kartais galiu užmiršti, kad esu su juo. Galiu ir atsitolinti nuo jo. Bet jis yra visuomet su manim. Dabar dar noriu paskaityti švento Ambraziejaus posakį, ką reiškia, kai Dievas yra su manim. Ką jis su mumis daro? Taigi štai ką sako šventasis Ambraziejus. Dievas visuomet veikia reikiamu metu. Nesvarbu, ką bedarytų. Visuomet tai bus tada, kai to reikia. Dar daugiau. Jis apsireiškia būtent tuo pačiu tinkamiausiu metu. Ir tai įvyksta tada, kai man to reikia. Matote, Dievas visuomet viską daro būtent reikiamu metu. Nesvarbu, ką bedarytų, tai bus tikrai tas būtent tinkamas laikas. Ir atsitinka tai būtent tuo metu, kai mums to reikia. Ir būtent tai yra tikėjimas. Mums tai yra iššūkis. Nes kartais mes sakome, nu bet kaip galėjo atsitikti tai, kas atsitiko? Tai yra visiška nesėkmė. Tai yra tokia nemalonė, kurios nereikėjo, kurios nenorėjau. Aišku, mes savo gyvenime iš tikrųjų išgyvenam labai sunkių momentų, problemų, sunkumų. Bet nežiūrint visko, mes turime suprasti, kad niekas nėra klaidinga, kas įvyksta mūsų gyvenime. Tai mūsų nuodėmės be abejo atsitinka ir tai yra mūsų nuodėmės. Bet Dievas iš savo pusės tai, ką jis daro, tai jis niekuomet neklysta. Ir esame mes, kurie neturime akių, gerų akių tam, kad mokėtume skaityti. Kad gerai suprastume tai, ką mes patiriame. Kartais įvyksta dalykai, kurie mums nepatinka. Tada mums reikėtų sustoti ir pasakyti. Tai, kas vyksta, man nepatinka. Tai yra mano žmogiška reakcija. Bet ką tu viešpatie man nori pasakyti per tą įvykį, kuris dabar vyksta? Leisk man suprasti per šitą įvykį žinę, kurią tu man siunti. Nes jeigu aš tikiu, kad tu esi meilė, nes tai būtent ir yra tikėjimas, mano mieliausiai. Ir tai nėra, kad mes tikime tik tai protu į Dievą. Nes mes tikime, kad Dievas yra meilė. Ir visa tai, kas ateina iš Dievo, tai yra meilė. Kai, sakykime, atsitinka įvykis mano gyvenime ir aš skundžiuosi. Be abejo, aš esu labai trapus ir silpnas ir tikrai taip atsitinka, kad aš skundžiuosi ir dėjuoju. Bet kartu su tuo mano skundu ir dėjo neturėtų būti toks nusistatymas sakyti, viešpatie, aš tikrai nepajėgiu, aš dabar neturiu jėgų, tačiau kartu tu būk su manimi, nes aš tikiu, kad tu esi meilė. Ir jeigu visa tai, kas vyksta, tu man neleidi, kad tai būtų tai, ką tu man duodi, tai nėra klaida. Ir galbūt aš tada gausiu jėgų, kad galėsiu pasakyti ačiū viešpatie už tą sunkumą, kurį tu man siunti. Turėjau savo labai gerą draugą, kuris jau yra danguje, kuris man sakydavo. Luigi, mano vardas Luigi. Jeigu tau atsitinka gražus dalykai, dėkok viešpačiui. Bet jeigu atsitinka įvykiai, kurie visai nenumatyti ir jie tave priverčia kentėti, tai dėkok viešpačiui du kartus už tai. Kodėl? Nes tokiu būdu tu gali būti kartu su juo, kuris dėl tavęs pasidarė skausmu. Nes tokiu būdu tu gali dalintis su Kristumi tuo gyvenimu, kur jis dėl tavęs pasidarė skausmu ir išgyveno tą skausmą. Ir jis tuo momentu tave kviečia būti kartu su juo viena, kuris skausmą paverčia į meilę. Kuris tave kviečia nugalėti blogį gėriu. Šiuo atveju blogiu galime vadinti skausmą, vargą. Dėkok du kartus. Ir tai be abejo sunku vien tik tai mūsų žmogiškomis jėgomis padaryti. Bet įmanoma taps tik tada, jeigu mes iš tiesų išgyvensime tikėjimą ir gyvensime tikėjimu, jeigu tikėjimas bus gyvas mumyse. Todėl mes kiekvieną dieną su tikėjimu turime prašyti, kad mes augtume tikėjimo dovanoje, tai yra mumyse augtų tikėjimo dovana. Palaimintasis Jurgis, apie tikėjimą jis mums duoda dar vieną mokymą. Ir tas mokymas labai svarbus. Štai ką sako. Tai yra viena iš taisyklių, kurią davė tėvams marijonams. Bet visiems krikščionims tai labai gerai tinka. Štai ką sako palaimintasis Jurgis. Visą marijonų gyvenimą turi gaivinti, tvarkyti ir vesti tikėjimas, kad jie mąstytų, spręstų, kalbėtų ir veiktų tikėjimo dvasios apšviesti. Jų tikėjimas te būna tvirtas, gyvas ir nepajudinamas. Taigi, prašykime palaimintojo Jurgio, kad jis mums padėtų turėti tvirtą tikėjimą, gyvą tikėjimą, Taip kaip padėjo mums įrėžti į mūsų širdis tą Matulaitis savo šūkį nugalėti blogį gėriu. Ir aš tikiuosi, kad jisai tikrai mums padės ieškoti Dievo visame kame, nešti Dievo dvasę visur, kur tik esame, ir turėti tikėjimą tvirtą ir gyvą. O ką mums reikia daryti, kad mes galėtume gyventi tikėjimu kasdienybėje? Aš jums ką tik sakiau, kad tikėjimas yra tikėti Dievo meilę. Tikėti, kad Dievas visuomet mane lydi savo meilę. Kad nėra nieko, kas neįvyksta be Dievo meilės. Mums tai yra didis iššūkis. Ir ką mums daryti, kad išgyventume vat, būtent tokiu tikėjimu kiekvieną dieną? Tai yra vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas popiežiui Benediktui XVI. Ir kaip galime geriau išgyventi tikėjimo metus mūsų kasdienybėje? Ir štai tas gražus atsakymas, kurį Benediktas XVI mums davė. Kalbėtis su Jėzumi maldoje, klausytis Jėzaus, kuris tau kalba per Evangeliją, matyti Jėzų tame, kuris stokoja. Tam, kad galėtume gyventi tikėjimu kiekvieną dieną, tai yra trys paprasti dalykai. Kalbėti su Jėzumi maldoje, klausytis Jėzaus, kuris tau kalba per Evangeliją, ir susitikti Jėzų tikrą esantį tame, kuris stokoja, kuriam trūksta. Pirmas, kalbėti su Jėzumi maldoje. Jėzus tai yra asmuo, kuris yra šalia mūsų. Šiuo momentu ne tik Virginija yra šalia manęs, aš galiu ją paliesti, bet šalia manęs visuomet yra Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Aš visą laiką galiu kalbėti su Juo. Jeigu Jis iš tikrųjų yra mano tėvas ir mano draugas, aš galiu su Juo dalintis viskuo. Aš su Juo galiu kalbėtis apie viską. Galiu jam sakyti, Jėzau, ką apie tai galvoji? O ką darytum šiuo momentu tu? Žiūrėk, nesuprantu vat šito ir to. Kaip tu man atsakysi iš tą klausimą? Nes tikėjimas mus turėtų vesti į labai gyvą bendravimą su Dievu, kuris apima visą mūsų būtį. Kai tuo tarpu aš kalbu su savo žmona ir tikiu, kad jinai manęs klauso ir mane supranta. Ir mano santykis su Dievu turėtų būti irgi lygiai tokios pačios dimensijos, tai yra meilė, pasitikėjimas, prisirišimas. Juk jūs tai geriau žinote už mane. Priešai save matau daugybę žmonių, kurie jau turi tam tikrą amžių. Bet matosi tų žmonių veidų, kad Dievas jiems yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kai žiūriu į seserį Ignę, žiūriu, kad Dievo ugnis yra jos veide. Ir bendrauti su juo kaip su gyvu žmogum, gyvu asmeniu. Taigi, kalbėti su Jėzumi maldoje. Ir padarykime mūsų maldą gyvą, šiltą maldą. Pilną tikėjimo. Kai einu aš pas savo draugą, aš tikiuosi, kad jis man visada pasakys, taip, priims mane. Lygiai tas pats pasitikėjimas turėtų būti tada, kai aš kreipiuosi į savo viešpatį. Taigi, šventasis tėvas mums patarė kalbėtis su Jėzumi maldoje ir paskui klausytis jo, kai jis kalba mums Evangelijoje. Ar norite gauti asmeninį laišką kiekvieną dieną? Juk mes džiaugiamės, kai gauname asmeninį laišką. Svarbiausia, jeigu ateina tas laiškas iš mums labai brangaus žmogaus. Kai aš buvau Argentinoje, atsimenu, kad mano teta, jinai ne jisai buvo, o jo teta emigravo į Argentiną. Ir jai buvo didžiulis džiaugsmas gauti laišką, kuris ateidavo iš Italijos. Taigi, ar norite gauti laišką, kuris ateina kiekvieną dieną iš dangaus? Taigi, pasimkime į rankas Evangeliją, skaitykime sakinį, leiskime įeiti tam sakiniui į mus. Ir tai yra pats asmeniškiausias laiškas, kurį mums Jėzus siunčia kiekvieną dieną. Ir paskui šventasis tėvas po to, kai jau labai smarkiai pabrėžė maldos svarbą, kad mes galėtume kalbėtis ir klausytis Jėzaus, gaudami tą asmeninį laišką per Evangeliją, eina į priekį ir toliau sako, susitik Jėzų, esantį Jėzų tame, kuris stokoja. Ir mes šitą tikėjimo dimensiją turime auginti savyje vis labiau, nes tai yra pagrindinis dalykas krikščionio gyvenime. Kas mus veda, kad visuose matytume, tas, kas veda mus, kad matytume visuose, Kristaus buvimą. Visi yra labai skirtingi. Kažkas gali būti labiau simpatiškas, kitas mažiau. Vienas labiau protingas, kitas mažiau protingas. Kitas turi didesnį autoritetą, kitas mažiau. Tačiau visuose yra Kristus. O visų pirmiausiai tuose, kurie stokoja. Būtent todėl Jėzus ir sako, kad iš tikrųjų tu negali mylėti manęs, jeigu nemyli brolių, manęs, kurio nematai, jeigu myli brolį, kurį matai. Mes turime vis padaryti labiau matomą tą krikščionišką revoliuciją, kuri susideda iš to, kad mes turime žvelgti giliau, negu mes galime matyti žmogiškomis akimis. Ir dar daugiau giliau suvokti, ką mes suvokiame žmogiškai. Ir kad mes mokėtume matyti su tikėjimo akimis Jėzaus buvimą tuose, kurie stokoja. Tai reiškia visuose. Nes mes visi esame reikalingi vieni kitų. Labai paprasti trys dalykai, kur mums šventasis tėvas sako išgyventi kiekvieną dieną. Kalbėti su Jėzumi maldoje, klausytis jo evangelijoje, susitikti jį broliuose. Taigi pirmas dalykas, kai atsibundu, ką aš darau, aš dar būdamas lovoj. Bet kai tik tai atmerkiu akis, aš spontaniškai pasakau, labas rytas Jėzau. Taigi pradedu savo dieną su juo. Nes aš noriu visą dieną išgyventi kartu su juo. Tada susitinku seserį Virginiją, susitinku kitus darbuotojus ir taip aš su jais irgi kartu gyvenu. Bet man labai yra svarbu, kad aš nesu vienas, kad nebūčiau vienas, bet kad dirbčiau savo darbus draugijoj. Labai dėkoju savo tikybos mokytojai, kai aš dar buvau mažas vaikas, kurį mane išmokino. Kad visuomet reikia dirbti dviese. Dirbti turime dviese. Esi tu, kuris dirbi. Esu aš, kuris dirbu. Bet yra Dievas, kuris irgi dirba. Ir tai be galo svarbu, kad tada, kai aš dirbu, duočiau lygiai taip pat galimybę viešpačiui dirbti kartu su manimi. Ir tokiu būdu mes galėsime dirbti kartu. Taigi, kai aš atsibundu ryte ir atmerkiu akis, aš tuoj pat pradedu dirbti dviese iš pat ryto. Ir tai nereiškia, kad mano kasdienio darbo sunkumas bus pašalintas, jo nebus. Aš vis tiek viską turiu pats padaryti. Ir dar yra vienas dalykas mūsų gyvenime. Ir mes dar turime išmokti kartu sudėti tuos 200%. Nes mes kartai sakome. Žinai, sako, aš darau viską, ką galiu, bet visa kita priklauso nuo Dievo. Ne taip iš tikrųjų. Be abejo, viskas priklauso nuo Dievo. Bet ir dar yra viena tiesa, kad viskas priklauso nuo mūsų. Nes Dievas gerbė mano laisvę ir mano atsakomybę. Jisai nėra patenkintas, jeigu aš tik tai kažką truputį padarau. Jis kviečia mane daryti viską. Viską atiduoti visą laiką. O jis tuo būdu viską savo deda kartu su viskuo mano. Ir tada, aišku, aš nelabai kažką galiu, iš esmės duodu kažką, nors ir esu kviečiamas visuomet duoti viską. Todėl mes po to galime pasakyti, kad mūsų gyvenime viskas priklauso nuo mūsų ir viskas priklauso nuo Dievo. Aišku, Dievas visuomet yra pirmas. Ir žinoma, kad iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo Dievo, visų pirmiausia. Bet vis dėlto jisai mane kviečia atiduoti viską iš savo pusės. Ne tai, ką nors nedaug, bet visada viską. Ar seserė Ignė, ar taip yra? Sako taip. Ačiū. Taigi baigiu jau, nes dar yra antras labai gražus klausimas, kuris buvo užduotas šventajam tėvui. Aš visą tai jums sakau, nes man atrodo, kad mums labai konkrečiai padės išgyventi šitais tikėjimo metais šitą didį troškimą, kurį turėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis, kad ieškoti Dievo visame kame. Ir todėl, kad jeigu mes ieškome, tai mes turime paskui ir nešti visiems Dievą. Šventajam tėvui buvo užduotas kitas klausimas. Kaip gyventi tikėjimu į Jėzų Kristų pasaulyje, kuriame nėra vilties? Ir dabar žiūrėkit, koks gražus atsakymas, kurį duoda šventasis tėvas. Su tikrumu, kad kas tiki, niekuomet nėra vienas. Dievas yra tvirta uola, ant kurios mes turime statyti savo gyvenimą, ir jo meilė yra visuomet ištikima. Šitame pasaulyje, kuriame nėra vilties, tas aš, kuris gyvenu tikėjimu taip, kaip tas, kuris žino, kad jis niekuomet nėra vienas. Ir tai yra be galo svarbu. Nes tas, kuris gyvena tikėjimu, niekuomet nėra vienas. Kiek daug kartų šventasis tėvas kartoja šį sakinį, kas tiki, niekuomet nėra vienas. O kas yra su manim? Aišku, su manim yra Dievas. Dievas yra su manim iš tikrųjų, nes jis sakė, aš esu su jumis visas dienas. Bet dar ir daugybė kitų žmonių yra su manimi. Ir su manimi ne vien tik Dievas. Nes su manimi yra visi, kurie yra Dieve. Su manim kartu yra visi Dievo draugai. Jeigu palaimintasis Matulaitis yra Dievo draugas, tai su manim kartu yra ir palaimintasis Matulaitis. Nes su manimi yra visi, kurie yra Dieve. Mano mama ir tėvelis jau yra danguje. Jų čia žemėje šiuo momentu nėra. Bet aš juos jaučiu kartu su manimi. Nes jie iš tiesų yra kartu su manimi. Nes jie yra su manimi todėl, kad jie yra kartu su Dievu, o tie, kurie yra su Dievu, tai jie yra kartu ir su manimi. Kas tiki, niekuomet nėra vienas. Kaip svarbu suvokti, kad mūsų gyvenimas yra lydimas begalybės. Todėl aš, kai atsibundu ryte, prašau pagalbos tų, kurie jau yra Dieve. Sakau, mamytė ir tėveli, padėkite man šiandien. Ir aš tai sakau su didžiuliu įsitikinimu. Ir aš žinodamas, kad mano tėvelis ir mama mane mylėjo tada, kai čia buvo žemėje. Jie mane myli dar labiau dabar, nes jie dabar dar geriau mato, ko man reikia. Yra mano kokie trūkumai. Ir tada jie dar dabar geriau gali padėti man, mano reikaluose. Taigi, tas, kas tiki, niekuomet nėra vienas. Tai yra be galo svarbu. Kartais pagyvenęs žmogus gali jaustis vienišas. Jis tiesiog gyvena vienas savo namuose. Ir iš tikrųjų turbūt išgyvena tą vienatvės sunkumą. Bet tikėjimas sako, kad aš nesu vienas. Kad mano namai yra apgyvendinti. Padėk Viešpatie man atverti akis, kad pamatyčiau šitą gilią tiesą, kuri man sako, kad kas tiki, niekuomet nėra vienas. Ir paskui sako šventasis tėvas, kad statyti savo namus ant tvirto pamato, uolos, kuris yra jis, statyti savo gyvenimą. Ir kad jo meilė visuomet yra ištikima. Dievas mane myli. Ir jis visada veikia, pradžioje sakėme, reikiamų momentų. Ir tas momentas niekuomet nebus tas neteisingas, visada būtent tada, kai reikia. Taigi prašykime palaimintojo Matulaičio, kad jis padėtų mums augti šitame tikėjime. Ir tada turėsime galimybę atrasti daug, daug įvairiausių tikėjimo dimensijų, įvairių kitų. Taigi dabar jau baigsiu ir noriu tik tarsi įteikti jums tokį vaizdinį, kuris mums visiems padės gyventi tikėjimu. Tai yra toks vaizdas, kurį aš išmokau iš vienos šventosios, kuri yra šventoji Teresė Kryžiaus Benedikta, Edita Stein ji vadinosi. Ji buvo žydė, kuri atsivertė į krikščionių tikėjimą, labai didi intelektualė. Ji savo laiku skelbė moterų teises. Tai buvo 1930 metai, 30-ieji. Po to vėliau ji tapo karmeličių vienuolė. Paskui nacistai ją išvežė, kaip ir visus kitus žydus, į Aušvico koncentracijos stovyklą ir ten ji mirė. Kai ji buvo filosofijos dėstytoja, profesorė, ją labai dažnai kviesdavo skaityti įvairias paskaitas. Ir ji nuolat ištisai priimdavo tos kvietimus ir visur važiuodavo. Nes jai kiekviena konferencija, tai jai buvo tarsi labai geras būdas paskelbti šitą labai gilią idėją. Kad mes turime išmokti, kad mes turime išmokti vaikščioti įsigybę į viešpaties ranką. Tai, kas yra svarbu gyvenime, kad mes išmoktume eiti per gyvenimą įsikibę į viešpaties ranką. Laikas nuo laiko dienos bėgyje, mes galime paklausti savęs, kur mano ranka? Kur mano yra ranka? Ar aš laikausi įsikibęs į viešpaties ranką? Taigi šitais tikėjimo metais, kad mes kuo toliau, tuo labiau galėtume suvokti, kad ar mes iš tiesų vaikštome, einame per gyvenimą įsikibę viešpačiui ranką. Iš tikrųjų, labai daug problemų, kurias mes šiandien sutinkame savo gyvenime, mes negalime duoti tam teisingo atsakymo. Tos problemos, kurios kyla šeimose, vaikų auklėjimo problemos, mokyklose auklėjimo problemos, darbe problemos, visuomenės problemos. Iš tikrųjų labai sunku turėti visus atsakymus į visas problemas. Bet jeigu aš laikausi viešpačiui įsikibęs į ranką, jis man kalba, jis mane apšviečia. Jis man sako, nesirūpinkite tuo, ką turėsite sakyti. Aš jums pasakysiu, bet mes išgirsti tai galime tik tada, jeigu mes būsime įsikibę viešpačiui ranką. Nes jeigu Dievas iš tiesų yra manyje, jis tampa šviesa kitiems. Tai aš visuomet sakau šitai, kad tik Dievas gali kalbėti apie Dievą. Kad tik Dievas yra pajėgus kalbėti apie Dievą. Taigi, kaip aš galiu pajėgti perduoti tikėjimą? Jeigu manyje yra Dievas, jis gali veikti manyje per tai, ką aš veikiu, kaip aš elgiuosi. Bet paprasčiausiai netgi mano buvimu. Jeigu manyje yra Dievas, aš jau kalbu kitiems. Ir tokiu būdu man tai padeda liudyti tikėjimą. Ir Dievas man padeda, ta prasme, jeigu jisai yra manyje, tada aš galiu jį skelbti bet kur aš einu. Jeigu aš einu į parduotuvę, Dievas yra su manim, aš Dievą nešuosi kartu į parduotuvę. Nes jis ten jau ir yra. Nes nėra ne vienos vietos, kur jis nebūtų. Bet savo asmeniu aš jį atnešu tokį labiau gyvą, labiau išreikštą. Brangus palaimintasis Jurgi Matulaitė, iš tiesų prašome tavęs su didžiu tikėjimu. Padėk mums išgyventi labai giliai šituos tikėjimo metus. Padėk mums, kad mes galėtume būti labiau tavo draugais. Padėk mums vaikščioti kiekvieną kartą įsikibę, laikydamiesi viešpaties rankos. Ir kad galėtume vis labiau suprasti, kaip mūsų gyvenimas yra pripildytas ir praturtintas Dievo buvimu, kuris yra meilė. Ir kuris visuomet daro tai, kas mums labiausiai reikalinga, mums tinkamu metu. Tas, kuris yra gyvenimas. Ir jis atėjo tam, kad mums duotų apšiai gyvenimo. Prašykime viešpaties, kad mes vis labiau patirtume tą Dievo buvimo gausybę mumyse. Ir dėkojame ir už tai, kad yra palaimintasis Matulaitis, mūsų brangiausiasis, yra mūsų tarpininkas.
Girdėjote apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonacci katechezę skirtą tikėjimo metams. Įrašas iš palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos 6-osios konferencijos vykusios 2013 metais sausio 27 dieną sekmadienį Marijampolėje.
Girdėjote laidą katechezė. Nepataisomasis. Kunigas Alfonsas Svarinskas tarp veiklių kunigų užėmė išskirtinę vietą. Visi jį gerbėme ne vien už sudėtą auką tėvyniai ir bažnyčiai, jau buvo du kartus kalėjęs sovietiniuose lageriuose, bet ir už jo drąsą bei sumanumą. Pirmą kartą jį sutikau 1963 metais Vilniaus trečiojoje ligoninėje, kur kelias savaitės gydžiausi. Ką tik iš lagerio sugrįžęs kunigas Alfonsas atnešdavo švenčiausiai sakramentą. Vėliau, kai jis buvo paskirtas į Miroslavą vikaro pareigoms, tarp mūsų užsimezgė artima draugystė. Nedaug sutikau kunigų, kurie būtų taip degę uolumu dėl bažnyčios ir Lietuvos reikalų. Jis visada būdavo kupinas gerų idėjų ir optimizmo. Sergėdamas kunigą Alfonsą nuo lagerio, neįtraukiau jo tiesiogiai į kronikos darbą, bet jis buvo vienas iš nedaugelio pasauliečių kunigų, su kuriuo aptardavau pačius svarbiausius dalykus. Sumanumo ir drąsos jis turėjo su kaupu. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Rugienis norėjo padaryti, kad kunigui Alfonsui būtų blogiau, todėl neleido jam dirbti Kauno arkivyskupijoje, bet drauge padarė gerą paslaugą mums, vilkaviškiečiams. Mes mokėmės iš kunigo Alfonso, kaip jis sakydavo, nesėdėti po šluotą. Kunigų teismai. 1970 metais, rugsėjo 9 dieną, už vaikų katechizaciją buvo nuteistas kunigas Antanas Šeškevičius. Kitą met vienas po kito už tą patį nusikaltimą buvo nubausti dar du kunigai – Juozas Depskis ir Prosperas Bubnys. Kunigai buvo pradėję visiškai nepaisyti draudimo, viešai katechizuoti vaikus ir budri partijos akis tokiame elgesyje įžiūrėjo pavojų komunizmo statybai. Represijos buvo sovietinės valdžios atsakas į Lietuvos kunigų pastangas atsikovoti bent šiek tiek religinės laisvės. 17 tūkstančių tikinčiųjų memorandumas. Kunigų teismai už katechizaciją paskatino parengti platesnį dokumentą, skirtą Kompartijos generaliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui. Į dokumentą įdėjo ryškesnius bažnyčios persekiojimo faktus, vyskupų Julijono Steponavičiaus ir Vincentos Latkevičiaus tremti, kunigų Juozo Zdebskio ir Bubnio įkalinimą, kunigų seminarijos veiklos varžymą ir kitus tikinčiųjų persekiojimo faktus. Buvo paruoštas šusnis rašomąją mašinėlę atspausdintų lapų ir drąsūs katalikai visoje Lietuvoje pradėjo rinkti parašus. Žmonės noriai pasirašinėjo po pareiškimo tekstu. KGB pareigūnai gavę informaciją apie parašų rinkimą pradėjo gaudyti rinkėjus, bet jų pastangos netnešė vaisių. Per porą mėnesių buvo surinkta per 17 tūkstančių parašų. Svarstėme, ką toliau daryti su šiuo unikaliu dokumentu. Tariausi su Petru Plumpa, kuris pasiūlė mintį, jog neverta tiesiogiai siųsti parašų į Maskvą, nes jie tikrai atsidurs KGB rankose ir nebus jokios naudos. Geriau pasiųsti memorandumą per Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kurtą Waldheimą. Petras Plumpa parašė lydraštį ir pats nuvežė memorandumą į Maskvą. Tuo metu jau buvome užmezgę ryšį su Maskvos disidentais ir konkrečiai su Sergejumi Kovaliovu. 1972 metais per Velykas Amerikos balsas pranešė, kad vakaruose gautas 17 tūkstančių tikinčiųjų memorandumas. Tų metų Velykos buvo dvigubai džiugios, pasaulis jau žinojo apie mūsų vargus. Kad mūsų vargai būtų išgirsti pasaulyje. Kronikos gimtadienis. Mintis leisti pogrindžio leidinį pamažu brendo. Petras Plumpa iš mano surinktos medžiagos suredagavo pirmąjį numerį, kuriam parinkome Vivos Voko, gyvuosius šaukiu. Pavadinimą. Mums visiems buvo svarbu, kad pogrindžio leidinį palaimintų kuris nors iš tremtinių vyskupų. Todėl nuvykau pas buvusį savo prefektą Kauno kunigų seminarijoje, tuo metu tremtinį vyskupą Vincentą Slatkevičių. ir jam parodžiau parengtą medžiagą. Ant jo stalo gulėjo lenkiškas laikraštis Kronika. Vyskupas pervertė medžiagą, pamastė, pagyrė sumanimą leisti, kad ir kuklų leidinį, ir pasiūlė Kronikos pavadinimą. Vyskupas samprotavo. Ar ne geriau būtų, jei leidinyje būtų aprašomas bažnyčios gyvenimo įvykis ir pridėtas trumpas komentaras? Gerai idėjai liko tik pritarti, ir taip vyskupas, vėliau kardinolas Vincentas Latkevičius, tapo Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos krikštatėviu. Kronikos pavadinimas ypač patiko, nes tuo metu Maskvoje buvo leidžiama dabarties įvykių kronika, kurią reguliariai gaudavome ir skaitėme. Gavęs palaiminimą, su paruoštu leidiniu dar nuvykau pas kunigą Joną Danylą, nes tokiam žingsniui turėjau gauti savo tiesioginio vyresniojo, tuo metu ėjusio Lietuvos jėzuitų provincijolo pareigas leidimą. Provincijolas suabejojo, ar pavyks surinkti leidiniui medžiagos, bet sumanimui pritarė. Paaiškinau, jei trūks medžiagos, galėsime rečiau leisti, arba leidinys bus plonesnis. Garstyčios grūdelis. Parengtą numerį dar kartą perredagavo ir savo ranka perrašė Petras Plumpa. Liko kelis kartus perrašyti rašomoje mašinėle ir paskleisti tarp patikimų draugų. Pusę numerio perrašė Šventosios šeimos kongregacijos sesuo Genovaitė Navickaitė. O likusią dalį užbaigiau aš pats ir su brošiūravęs išdalijau pažįstamiems. Taip, 1972 metais, kovo mėnesio pirmojoje pusėje, Simno klebonijos mažame kambarėlyje šviesą išvydo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pirmasis numeris. Pravieniškių lageryje kalinčio kunigo Juozo Zdebskio atminimui parašiau jo dangiškojo globėjo Šventojo Juozapo šventės datą – kovo 19-ąją. Petras Plumpa pažadėjo kiekvieną kronikos numerį padauginti po 100 egzempliorių. Šiam darbui jis turėjo patirties, nes Kaune, Kalniečių gatvėje, vieno namo palėpėje įsirengtų dauginimo aparatu ERA, jis jau buvo išleidęs ne vieną religinio turinio knygą. Apie kronikos pradžią te žinojo tik keli asmenys, Simne ne vienas. Kronika buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį. Ar jis auks ir atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį. Informacijos rinkimas. Pradėjęs leisti kroniką, nesvarščiau, kokiu periodiškumu ji eis. Kai susirinks pakankamai straipsnių ir žinių, tada numeris ir pasirodys. Iš tikrųjų, surinkti medžiagą pasirodė gana sunku. Negi paskelbsi tiesoje, kad pogrindžio leidiniui reikia sovietinės valdžios daromų nusikaltimų aprašymų. Arba kad medžiagą reikia siūsti Simno vikarui. Laimei turėjau didelį būrį kunigų, seselių vienuolių ir pasauliečių, kuriais galėjau pasitikėti. Jų sąžiningumas ir noras padėti buvo garantuotas, nes jie visi mylėjo bažnyčią ir Lietuvą. Ne visi žmonės lengvai pasakodavo ar parašydavo apie savo patirtus vargus, ypač kai numanydavo, jog pasakojimas pateks į kroniką. Prisimenu ne vieną atvejį, kai net geri ir nukentėję nuo valdžios žmonės buvo linkę likti nežinomi. Daug kam nesinorėjo atkreipti KGB dėmesio, galbūt net būti tardomiems. Tačiau buvo kunigų ir pasauliečių, kurie medžiagą atiduodavo labai drąsiai. Vienas iš tokių buvo kunigas Bronius Laurinavičius. Iš pradžių ne visi suprato, kodėl reikia registruoti ir viešinti persekiojimo faktus. Ir taip visi žino, ką daro sovietinė valdžia. Taip kai kurie teisindavo savo nenorą aprašyti vieną ar kitą įvykį. Ypač norėjosi surinkti kuo daugiau drąsaus pasipriešinimo faktų, kad iš jų žmonės galėtų pasimokyti, kaip reikia atsiliepti į prievartos iššūkius. Tokie aprašymai kronikoje daug pasitarnavo nugalint ilgus metus viešpatavusią baimę. Nors ir pamažu, bet medžiaga kronikai įsimna plaukė.